Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je 9 godina od demokratskih promjena 5. oktobra 2000. Nakon 5 godina smrt dvojice gardista na Topčideru i dalje nerazjašnjena. Jeremić u poseti Moskvi. U Rumuniji 750.000 zaposlenih u generalnom štrajku. Troje američkih naučnika dobilo Nobelovu nagradu za medicinu zbog otkrića kopiranja hromozoma. Sutra pretežno sunčano i toplo, ujutro od 5 do 12, tokom dana do 26 stepeni. Kako izgledalo pre 9 godina na današnji dan u Beogradu i šta danas kaže profesor Ljubiša Rajić?
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli.
Većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko meseci ili možda 2-3 godine.
Roditelji nastradalih gardista i dalje čekaju istinu.
Mi tražimo da odgovara ko je pobio našu decu. Ko je i zašto?
Ovo je stvarno sramotno, tužno, žalostno.
Pitali smo jednog od bivših zatočenika da li su Stajićevi Begici bili logori ili sabirni centri, kako tvrde udruženju boraca 90-ih, koje se protivi njihovom dolasku i postavljanju spomen obalažja na tom mestu.
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo draga. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 9 godina od demonstracije u Beogradu kojima je okončena vladavina režima Slobodana Miloševića. Posle višednevnih protesta i štrajkova širom Srbije, centralne demonstracije održane su 5. oktobra 2000. u Beogradu, gde se na poziv tadašnje opozicione demokratske opozicije Srbije okupilo više stotina hiljada ljudi. DOS je pozvao na demonstracije zbog nepriznavanja rezultata izbora za predsjednika SR Jugoslavije. Danas se navršava i 5 godina od kako su pod još nerazjašnjenim okolnostima u Kasarni u Topčideru nastradali gardisti Dragan Jakovljević i Dražan Milovanović. Rusija će u sljedeće 2 sedmice odrediti obim i rok za odobravanje kredita Srbiji koja je tražila zajam od 1 milijardu eura, izjavio je vicepremijer i ministar financija Rusije Aleksej Kudrin, prenosi Tanjug. Kudrin je precizirao da ukupna suma ruskog zajma Srbiji uključuje zajam od 350 miliona eura za popunu budžetskog deficita i investicioni kredit od 650 miliona eura. Zamenik direktora MMF-a za Evropu Paul Thompson kaže da povećanje poreza u Srbiji nije isključeno ako se druge mere za pokrivanje deficita pokažu kao neuspešne. On je u intervju u Politici izjavio da se od Srbije očekuju konkretne mere za pokrivanje budžetskog deficita koji podrazumevaju smanjenje javne potrošnje, a u suprotnom moraće da se razmotri povećanje poreza. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim u sklopu završnih priprema za posetu ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva Beogradu najavljenu za 20. oktobar. Nekoliko stotina navijača fudbalskog kluba Sarajevo blokiralo je danas raskrsnicu u blizini zgrade predsjedništva BiH u znak podrške zbog jučerašnjeg ubistva navijača ovog kluba Vedrana Puljića u Širokom Brijegu. Iz Sarajeva izveštava Edin Avdić.
Dobar dan, pa navijači fudbalskog kluba Sarajevo i građani glavnog grada Bosne i Hercegovine su danas u podne blokirali jednu od glavnih gradskih raskrsnica protestujući zbog ubistva navijača Vedrana Puljića u Širokom Brijegu. Navijači Sarajeva od Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine traže pronalazak i hapšenje osoba koje su ubile 24-godišnjeg Vedrana Puljića te iz vatrenog oružja teže i lakše ranile nekoliko drugih osoba. Inače, još uvijek se špekuliše sa načinom na koji je ubijen navijač Sarajeva Vedran Puljić. Neke informacije kažu da je on ubijen upotrebom vatrenog oružja, dok drugi opet kažu da je on ubijen korištenjem tupog predmeta. Obdukcija je počela u 13 sati i rezultati se još uvijek očekuju. Deblokadu saobraćaja navijači uvjetuju obraćanjem nekoga od predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, te najavljuju da će se svakodnevno okupljati na istom mjestu do ispunjenja njihovih zahtjeva. Danas ih je, da ponovimo, bilo negdje oko 500.
Hvala Edine, bio je ovo naš kolega iz Sarajeva Edin Avdić. Državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnice protiv urednika vijesti Mihajla Jovovića i sina gradonačelnika Podgorice Miljana Muguše zbog krivičnih dela teška telesna povreda. Tužilaštvo je protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Muguše podnelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja zakona o javnom redu i miru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U Rumuniji je danas 750.000 zaposlenih u prosveti, zdravstvu, javnoj administraciji i policiji stupilo u generalni štrajk, saopštili su sindikalni lideri. Zbog novog jedinstvenog zakona o platama, zbog otpuštanja prinudnog neplaćenog odmora od 10 dana, organizovan je najveći štrajk u posljednjih 20 godina u Rumuniji. Na osnovu 99% prebrojanih glasova sa vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj potvrđena je ubedljiva pobjeda socijalističke partije PASOK Jorgosa Papandreua, za koju je glasalo 43,94% birača, saopštilo je danas Grčko ministarstvo unutrašnjih poslova. Karamanlis je sinoć podno ostavku na mesto šefa Nove demokratije. Bombaš samoubica raznao se u lobiju zgrade Ujedinjenih nacija u Islamabadu i ubio troje ljudi. Svedoci tvrde da je bombaš ušao u zgradu Svetskog programa za hranu uprkos tome što je zgrada dobro čuvana, više ljudi je ranjeno. Troje američkih naučnika dobilo je Nobelovu nagradu za medicinu zbog njihovog otkrića da je moguće kopiranje hromozoma kako bi se zaštitili od degeneracije. Saopšteno je da je troje naučnika rešilo najveći problem u biologiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I otvaramo tematski deo emisije. Najpre vas podsjećamo kako je izgledao 5. oktober 2000. insertima iz našeg programa.
Patrone suzavca kroz razbijene prozore unutar skupštine. Vidim, evo, upravo velika grupa ljudi ulazi kroz prozore i kroz vrata u skupštinu. Ne znam da li iko može zadržati, policija i dalje ispaljuje suzavac kroz prozor ovamo prema parku.
Nalazimo se u Trakovskoj ulici, zgrada Radio Televizije Srbije obavijena je gustim crnim dimom. Plamen suklja na prvom spratu i prvi sprat i prizemlje potpuno su izgoreli. Ovdje ima nekoliko hiljada građana.
Jedna osoba je poginula.
Slobodan Milošević je narednog dana, 6. oktobra, priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. Devet godina posle demonstracije u Beogradu, kojima je okončena vladavina režima Slobodana Miloševića, veliki deo učesnika ovog događaja tvrdi da su izneverena njihova očekivanja. Lideri pobedničke koalicije DOS obavezali su se tada da će obnoviti poverenje građana u državu, iskoreniti korupciju, sprovesti sveobuhvatne reforme kako bi Srbija opet dobila ravnopravno mesto u zajednici evropskih država. Kako novo obećanje danas gleda jedan od simbola demokratskih promjena, Joe Bagerista.
Ništa se promenilo, bitno nije. Mi smo u ropstvu od 2000. 5. oktobra. Jer oni da su hteli promene, oni bi proglasili da je revolucija završena. Pošto nisu rekli da je to revolucija, nego puč, da bi zaštitili svoje partijske drugove i svoje dosijeje, da se ne znaju ko su i šta su, oni su rekli da je to pobuna. I tu su celu stvar uprskali.
Kaže Joe Bagerista. A šta se desilo sa petooktobarskim demokratskim potencijalom, pitali smo Vesnu Pešić, predsjednicu političkog saveta Liberalno-demokratske partije.
Ja mislim da bi sada, posle 9 godina od 5. oktobra, bilo jako dobro kada bi naši istorijski instituti seli i istražili šta se dogodilo tada, šta se događalo, znači i iza scene, i u vojsci, i u policiji, i kod Miloševića, i u opoziciji, kakva je to bila strategija, šta su bili stvarno pravi ciljevi i kako se to sve zajedno dogodilo, a onda i da se pokaže gde je nestala ta energija i šta su ljudi očekivali. Jer zaista sad je prošlo 9 godina, potrebni su nam nekakvi podaci da bi zaista mogli da sudimo tim događajima. Jer kad se pogleda šta je onda bilo obećano, pa to je bilo sve obećano i prošle godine na izborima. Evropska unija, borba protiv korupcije, je to sve bilo obećano prošle godine na izborima? Pa je nešto ostvareno? Nije. Pa što sad da pričamo o tome zašto nije ostvareno nešto što je rečeno i obećano pre 9 godina, a ne kažemo šta je bilo sa prošlogodišnjim obećanjima?
Vesna Pešić iz LDP-a. Jedan od učesnika protesta protiv Miloševićevog režima, profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić, gostujući u našem jutarnjem programu, rekao je da je u velikoj meri razočaran, ali i da su očekivanja bila ogromna.
I većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko meseci ili možda 2-3 godine, a i veoma često smo skloni tome da ne poredimo kako je danas sa onim kako je bilo 90. godine, jer očevidno su se mnoge stvari promenile na bolje, već da poredimo sa onim kako bi je moglo da bude da se vodila drugačija politika. I onda kad počnemo da razmišljamo kako je moglo da bude sa manje korupcije, manje kriminala, sa uređenom državom i tako redom, onda bude većina nas veoma, veoma razočarana. Da ne govorim naravno onima koji su ostali bez posla, onima koji se boje da izađu na ulice da ne bi naleteli na neke neofašističke i neonacističke grupe. Ovde se pokazuje da izgleda političkoj eliti u Srbiji odgovara neko ko može na ulicama da pravi gužvu i da stalno pominje one koji su drugačiji ili kritični prema vlasti. Držite jezik za zubima jer možete da naletite na nekom kome se to neće svideti.
5. oktobra dvojica ključnih čoveka za promene, Vojislav Koštunica i Zoran Đinđić, su poručili.
Predsjednički kandidat srbijanske opozicije Vojislav Koštunica obratio se nešto prije ponoći građanima Srbije.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Zoran Đinđić, predsjednik Demokratske stranke.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Njihov razlaz nije ključan za profesora Ljubišu Rajića, što se 9 godina nakon 5. oktobra nije postiglo sve ono što je moglo.
Ključan razlog je bio što su oni opšte morali da idu zajedno da bi se pobedio Milošević i što je politička atmosfera u Srbiji bila takva da samo jedna bledunjava kopija Miloševića kao što je Koštunica mogla da bude figura koja će okupiti oko sebe ljudi. Ipak ne treba skinuti nikakav teret krivice ni sa Đinđića, ipak je on popovao u velikoj meri klerikalizaciju Srbije otvarajući širom vrata crkvi. On je vratio Aleksandra Karađorđevića u Srbiju mimo bilo kakve ovluke, bilo čega, nadajući se da će time privući na svoju stranu taj patrijarhalni i klerikalni deo stanovništva, što se nije dogodilo. A problem je bio i kod mnogih drugih, nemojmo ipak zaboraviti kakve smo mi ministre imali u vidu Dragana Veselinova ili Milovanović ili mnogih drugih koji su tada odlučivali, a nisu nikada ništa uradili.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić. Knjiga Hajka, koja predstavlja analizu medijskih napada na vladu Zorana Đinđića, pokazuje da uprkos tome što je prvi demokratski premijer ubijen, hajka na njega i ono što je on predstavljao još uvek traje, rekao je autor ovog istraživanja i direktor medijske dokumentacije Ebert, Vladimir Kazimir Ćurgus.
Kaneti na jednom mestu vrlo zanimljivo kaže da hajka se nastavlja i onda kad su neprijateljske okolnosti nestale. Hajka traje sve dok su živi hajkači. Hajkača nema mnogo. On kaže ima ih između 10 i 20. Pa nekako mi bismo to isto mogli da primenimo ovde. Znači više nisu u pitanju nikakvi neki tajanstveni mehanizmi zašto se i dalje s vremena na vreme pojave odvratni tekstovi ili vrlo tendenciozne televizijske emisije o Zoranu Đinđiću. Hajkači su i dalje živi i zdravi i dalje osjećaju potrebu da svoju hajku nastave.
Velimir Kazimir Ćurgus iz Eberta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodici i prijatelji gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su pre 5 godina stradali na straži u krugu vojnog objekta Karaš u Beogradu, položili su danas venci i upalili sveće ispred kasarne na Topčideru. Petar Milovanović i Janko Jakovljević, roditelji poginulih vojnika, nakon što su obišli mesto tragedije, rekli su da samo žele da se utvrdi istina o smrti njihove dece.
Mi tražimo da odgovara ko je pobio našu decu. Ko je i zašto? Država i vojska i dalje ćuti. Pojedinci koji su zamutili ovaj slučaj oglašavaju se danas, a sve su to oni pogrešno radili. Znači, oni ne odgovaraju uopšte.
Ovo je stvarno sramotno, tužno, žalostno. Ubeđeni smo da bi trebalo uz neku malo veću volju da se razotkrije istine, da se dokaže kome su smetali Dragan i Dražan. S obzirom na naše godine, mi možda nećemo dočekati, ali ubeđeni smo da će braća i sestre biti. da će pravda ipak doći.
Kažu roditelji stradalih gardista, 5 godina nakon toga nema osumnjičenih i slučaje još u fazi istražnih radnji. Državna nezavisna komisija utvrdila je da su vojnici ubijeni, dok je prethodno vojna istraga zaključila da su gardiste stradali u međusobnom obračunu pucajući iz ličnog naoružanja. Vladan Batić, advokat porodica Milovanović i Jakovljević, izjavio je da su saslušani brojni svedoci i da su na potezu tužilaštvo i policija.
Gardisti su ubijeni, preostaje da se utvrdi ko ih je ubio. Mi i dalje verujemo da putevi vode ka haškim optuženicima. Svedoci smo u posljednje vrijeme da još ima puno ostataka i starih službi i ostataka Miloševićevog pravosuđa i ostataka onih velikih patriota i nacionalista u svim službama i svim organima, i očito oni dalje istrajavaju u tom nastojanju da se sakri istina, ali kad tad pravda će biti uspostavljena, ja sam u to apsolutno siguran.
Advokat Vladan Batić. U novembru 2008. iz Sjedinjenih Država stigao je sudsko-medicinski izveštaj eksperata okruga Oakland iz Michigana sa zaključkom da je gardiste neko ubio. Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja istraživala pogibiju gardista, izjavio je za naš radio da postoji politička volja za rešavanjem tog slučaja, ali da je pesimista da će se istina ikada utvrditi, jer, kako je rekao, to ne dozvoljavaju moćnici iz drugog ešalona države.
Njihova moć je jača nego pre 5 godina. Ja mislim da svedoci iz ovog predmeta polako odumiru, da sva sećanja blede, dokaza, sem što je evidentirano, tada više nema. Nemam nikakvog saznanja da se za učiniocem traga, a sve to meni ukazuje da će oni izdržati svako sljedeće pojavljivanje 5. oktobra sa pitanjima zašto nema pronađenog učinioca, i eto, to tako vrijeme će proći i mislim da će to biti obesmišljeno. Možda će neko u nekim memoarima ukazati šta se tu desilo ili u nekim arhivima, ja to ne znam.
Advokat Božo Prelević. Dražen Milovanović iz Tekije kod Paraćina i Dragan Jakovljević iz Bele Reke kod Šapca u trenutku smrti imali su 21 godinu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Danas je 9 godina od demokratskih promjena 5. oktobra 2000. Nakon 5 godina smrt dvojice gardista na Topčideru i dalje nerazjašnjena. Jeremić u poseti Moskvi. U Rumuniji 750.000 zaposlenih u generalnom štrajku. Troje američkih naučnika dobilo Nobelovu nagradu za medicinu zbog otkrića kopiranja hromozoma. Sutra pretežno sunčano i toplo, ujutro od 5 do 12, tokom dana do 26 stepeni. Svet. Podrška Irske na referendumu u Lisabonskom sporazumu omogućit će dodatni pritisak na euroskeptike u Poljskoj i Češkoj da i one ratifikuju ovaj dokument, čime bi proces odlučivanja u Evropskoj uniji bio efikasniji, a na taj način bi ojačao i njen uticaj na međunarodnoj političkoj sceni. Pripremio Dragan Štavljanin.
Irsko da, odnosno 67% podrške došlo je 15 mjeseci nakon što je na prethodnom referendumu odbijen ovaj dokument. Birači su očito reagovali na upozorenje svojih političara i poslovnih ljudi da bi u slučaju još jednog ne strani investitori mogli da se povuku, a što bi vodilo izolaciji Irske, čija ekonomija je jedna od najteže pogođenih recesijom na zapadu. Nekadašnji keltski tigar, kako su zvali Irsku zbog jedne od najviših stopi rasta, sada se nada većoj pomoći iz Brisela i Frankfurta preko potrebnoj za privredni oporavak. Na globalnom planu Irsko da omogućava nastavak reformi unutar Evropske unije, koje su zastoj još od francuskog i holandskog odbacivanja novog evropskog ustava 2004. odnosno 2005. godine. Irski ministar inostranih poslova Michael Martin. It means that the very important project... To znači da je veoma važan projekat institucionalnih reformi ponovo u fokusu i da će Evropa imati na raspolaganju oruđe da ih sprovodi efikasnije na globalnoj sceni, pre svega u pitanjima kao što su energetska bezbednost, klimatske promjene i globalna ekonomska kriza. Važno je da stvorimo viši nivo koherentnosti na svjetskoj sceni u odnosima sa drugim silama, ističe Martin. Očekuje se da će nakon Irskog da Poljska i Češka Republika biti pod još većim pritiskom da prihvate Lisabonski sporazum. Lisabonski sporazum sadrži mnoge od odrednica iz odbačenog predloga novog ustava Evropske unije. Između ostalo, predviđa se da od 2014. godine, umjesto dosadašnjeg konsensualnog odlučivanja o svim pitanjima, bude uvedena kvalifikovana većina, odnosno 55% glasova. Također, predviđene su i funkcije predsjednika Evropske unije kao i ministra inostranih poslova, što bi trebalo da ojača uticaj evropskih institucija u Briselu. Procenjuje se da da bi to moglo pospješiti i evropske integracije balkanskih zemalja. Međutim, mnogi pozivaju na oprez imajući u vidu da su u trenutku pisanja predloga Lisabonskog sporazuma na vlasti bili veći euroentuzijasti nego sada. Njemačka kancelarka Angela Merkel je sklonija afirmaciji interesa svoje zemlje unutar evropskog bloka nego integracijama u cjelini. Ukoliko konzervativci koji slove za favorite pobjede uskoro u Britaniji, onda će ona biti još manje sklona jačanju evropskih institucija. Zato bivši italijanski premijer Giuliano Amato upozorava: ukoliko mislite da ćemo imati koordiniranu evropsku spoljnu politiku kada se usvoji Lisabonski sporazum, onda ste naivni.
Bivši češki premijer, lider konzervativaca Mirek Topolanek, podsjetio je juče češkog predsjednika Vaclava Klausa, inače svog partijskog kolegu, da na njegov potpis na Lisabonskom sporazumu, kako bi mogao da stupi na snagu, čeka ne samo Evropska unija, već i Balkan. Ipak, među poznavocima vlada mišljenje da bi češki predsjednik mogao pravno odlagati ratifikaciju tog dokumenta do britanskih parlamentarnih izbora iduće godine. Među takvima i češki analitičar Filip Tesaž, koji govori za naš program.
Mislim da Klaus se bude vyhýbat potpisu do poslednjeg možnog.
Mislim da će se Klaus izvlačiti i odugovlačiti potpisivanje do poslednjeg mogućeg trenutka. Građani sami uglavnom nisu svesni važnosti tog pitanja i ono stoji mnogo iza domaćih tema i problema. Dakle, u Češkoj momentalno nema pritiska na Klausa da stavi potpis na Lisabon. Mislim da je taj pritisak veoma slab, kako pritisak javnog mnenja, tako i pritisak političkih aktera. Bivši premijer i Klausov stranački kolega Mirek Topolanek izjavio je da bi Klaus trebalo da potpiše Lisabonski sporazum. Da, to je tačno, iako ni Topolanek u Lisabonski sporazum ne leži baš na srcu. Za vreme svog premijerskog mandata shvatio je da mora biti realista i da taj ugovor treba potpisati.
Potreba biti realistou a Lisabonsku smlouvu
primiti. Koliko dugo Klaus raznim pravnim i drugim manevrima može odugovlačiti potpisivanje Lisabona? Mislim da je realno da će Klaus odugovlačiti sve do britanskog referenduma. Njegova opstrukcija računa na to da će na britanskim izborima iduće godine pobediti konzervativci Davida Camerona i da će na potonjem referendumu Lisabonski sporazum biti odbačen. U tome će ih naravno direktno podržavati upravo predsjednik Klaus. Ako do tada Češka ratifikuje Lisabon, britanski referendum neće se ni raspisivati. Dakle, mislim da će Klaus Lisabon potpisati tek kad se uveri da više nema saveznika koji bi ratifikaciju odlagali. Zavisi naravno i od toga da li će većina u ODS-u, u njegovoj partiji, uspjeti da postigne dogovor sa tvrdim krilom partije da opstrukcija nema smisla i da se mora prekinuti, kaže za Radio Slobodna Evropa češki analitičar Filip Tesaž.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Najavljeni dolazak 3. oktobra članova udruženja Vukovar 91. i hrvatskih zvaničnika u Stajićevu i Begejce radi postavljanja spomen obeležja na mestima gde su bili logori otkazan je zbog protivljenja udruženja ratnih vojnih invalida Zrenjanina. Saopšteno je da je skup otkazan na osnovu dogovora nadležnih organa Hrvatske i Srbije i da će, kako su nam rekli Vukovarci, doći za dve nedelje, kada se u Srbiji smiri situacija vezana za posljednje događaje, odnosno nasilje i proteste na ulicama Beograda. Dušan Šijan iz udruženja boraca u Zrenjaninu kaže za naš program.
Mi smo poslali u subotu poruku državi. Mi očekujemo od naše države da će da brani istinu, će braniti dostojanstvo ovog naroda. I to je poruka. Šta ćemo mi da uradimo? Ne znam, ljudi su ogorčeni, ljudi su kivni. Pogotovo možete zamisliti kako i koliko su kivni. Iz Zrenjanina je poginulo preko 50 ljudi. Preko 460 ratnih vojnih invalida iz Zrenjanina. U Zrenjaninska...
Dobro, šta vi mislite ako oni budu došli za dve nedelje i sa pločom koju hoće da postave tamo?
Ja mislim i očekujem da će to država da spreči.
Ako da država ne spreči, ako to država...
Onda će ljudi ovdje na terenu odlučiti šta će da rade. Otkud ja znam, ne mogu da uniči u ime unapred da kažem šta bi bilo kad bi bilo.
A da li može da dođe do nasilja?
Ne do nasilja prema organima naše države.
Ne, nego prema ljudima koji dolaze ovdje.
Pa to baš nisam siguran.
Kaže Dušan Šijan iz udruženja boraca u Zrenjaninu, a Zoran Šangut iz Hrvatske udruge veterana iz Vukovara kaže da je bilo planirano dosta neistina u vezi sa dolaskom, kao što je da bi pevač ustaških pesama Thompson došao sa njima, a o samom odlaganju dolaska kaže.
Mislim da je bio mudar potez da do dva tjedna odgodimo, odnosno da stavimo obilježavanje logora Stajićevo 17.10. Ponavljam, mi dolazimo sa rukom prijateljstva i dolazimo miru i toleranciji, a ne da bi nekog provocirali, mi dolazimo prvenstveno da bi obilježili naše žrtve.
Šta piše na spomen ploči?
Na spomen ploči piše da su na ovome mjestu od 20.11.91. do 23.12.91. bili od strane JNA bili zatočeni i civili, ranjenici i branitelji grada Vukovara. U spomen na sve ubijene spomen ploču podiže Udruga pravnika Vukovara 91.
Da li biste vi podržali obeležavanje takvih mesta u Hrvatskoj?
I apsolutno podržavam. Ja sam rekao, ako se žrtve Lore budu organizirali, budu željeli da Lora bude obilježena, imat će našu podršku.
Zoran Šanguc iz Hrvatske udruge veterana iz Vukovara. Šta o tvrdnji Zrenjaninaca koji su bili na Vukovarskom ratištu da u Stajićevu i Begicima nije bilo logora, već sabirnih centara, kaže bivši logoraš Žarko Pavletić, i šta znači za njega dolazak na to mesto 18 godina kasnije?
Jedno poštovanje prema ljudima koji su tamo stradali, koji su ubijeni, i oni 1300 ljudi koji su tamo živjeli u neljudskim uvjetima. Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo draga ili gospođice. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje. Toliko da se oda jedna počast koju su ti ljudi zaslužili.
Da li biste vi lično podržali da se takva obeležja stave svuda?
Pa naravno, pa nije to izuzetak. Pa slušajte, nije važno kakva je boja mačka, važno da lovi miševe. Ja sad, slušajte, gdje god se to dogodilo, treba da se to obilježi. Pa to je ono civilizirano što danas nakon toliko godina možemo učiniti.
Kaže bivši logoraš Žarko Pavletić. Još jedna vest u ovom bloku. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić uputio je pismo šefu diplomatije Gordanu Jandrokoviću povodom diplomatske note koju je Hrvatska uložila Švajcarskoj zbog zabrane ulaska u tu zemlju pevaču Marku Perkoviću Thompsonu, potvrdili su medijima u kancelariji šefa države. U Mesićovoj kancelariji nisu želili da otkriju sadržaj pisma, ali mediji prenose da je Mesić Jandrokoviću preneo oštar protest zbog note koju je njegovo ministarstvo uputilo Švajcarskoj nakon što je Thompson zabranjen nastup i ulazak u tu zemlju na 3 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Petorici radnika koji već 8 dana štrajkuju glađu ispred opštine Podujevo, koja je sa Kosova izmeštena u Kuršumliju, danas je ukazana lekarska pomoć. Radnici iz Kuršumlije koji su do 99. radili na Kosovu kaže da će nastaviti štrajk glađu sve dok im kao i drugim izbeglim Srbima sa Kosova ne budu isplaćeni minimalni lični dohoci, izveštava Miloš Ivanović.
U Kuršumlijskoj hitnoj službi nam je rečeno da radnici u štrajku imaju ozbiljnih zdravstvenih problema usled iscrpljenosti. Neki od njih su čak odbili lekarsku pomoć nakon pregleda.
Treba sam da primim neku injekciju ili neku tabletu za pritisak, ali ja jednostavno nisam teo, odbio sam to. Teramo do kraja.
Primio sam jednu injekciju ovdje za smirenje i povećao mi se šećer.
Vi ste nastavili ovdje ponovo, nastavili dalje štrajk?
Da, nastavio sam i dalje da štrajkujem do ispunjenja naših zahtjeva da nam se obrati Ljasim Ljajić ili neko gore od ministra u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Danas je 9 godina od demokratskih promjena 5. oktobra 2000. Nakon 5 godina smrt dvojice gardista na Topčideru i dalje nerazjašnjena. Jeremić u poseti Moskvi. U Rumuniji 750.000 zaposlenih u generalnom štrajku. 3 američkih naučnika dobilo Nobelovu nagradu za medicinu zbog otkrića kopiranja hromozoma. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutro od 5 do 12, tokom dana do 26 stepeni. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati, a iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!